Philemon chapter 1. Upas te koloto menai e Paul tre Philemon. Alia e Paul. Alia e karabusi legu tukui menai lia atokui tre Yesu Kristo. Alam mere Timothy e tolarara e koloto menami upas teka itamulu. O Philemon, alu ahahikape nitamulam tukui gonomrayo lam. Na uraranga teka elawana tru Kristen tereron hagum ria iluma itamulu na tre apia e hahinarara. Na tre akipus has, none te tuol hatakala gonomra yora tru bulungana uniga. Esunahan etamarara na e Yesu Kristo atsunono itarara egi tatagi na yolu na egi halahase ilu amasalohana. E Philemon engilir ukatun tresunahan. Taraman pota testingo silegi alia alu tresunahan, alia e haniga wagu itanen. Taraha, alia uhengwen tingilkoru meramilu ukatun hoboto tresunahan, na tehamana koru haswamulu tre Yesu atsunono. Alia e singo silegu unihamana, tehiararanga nerara, Egi hale ilu tania te pan tra mamanaka aniga te lanama tra solona e Kristo. Acito lar, atorir esasala koru me masa mena tuhengo mena ilia te ngil koru meramilu ukatu tresunahan bate haniga ramen. E Paul e harangata sil e Onesimus. Taramar kato teka, Balia tema antunan matsingolo nagi te goranga hatagala me ilialu tra solona e Kristo te go kato mena ilu atokui te go katilu. Kabalia e singo hatagala gia itamulu tra markato tengil menari atanaka atun. Alia e Paul, e ranga heregi atsonpan na e karabusil hasegu e Yesu Kristo. Alia e harangata silegu apie nitar e Onesimus te hatamana negulia te karabus gialia. Taraha, alia utaguheyen te gohamana wayen tre Kristo nanone e heretalane apien itar. Imanasa e Onesimus e matagu hanige ilu. Kaba i romana none e tagu haniga korue nolu na alia has. Nohasina tengil koru menagien lia, kavalia e hala pots menagowen itamolu. Alia engilin hake gien teka, banone te lueyena amakum itamolu, bate taguhe nolia tarapota te karabus sil menagilia, tuhahate menailia ubulungana uniga. Kavalia e maantunan kato nagi taka, temahaniga namilu. Taraniniga niga itamolu, Alu gotaguhu me ilia ungilngil pesa itamulu. None tom romana aka te laba sil memelu e Onesimus tracitabubun puata. Balu te lupo tsemen batenaka nitua memen. Kaba ema lupo tserena mo ilu akatunin kukui puku. None e tolarara tarapala tre Kristo. Alia engil koruegen. Nalu engil koru hasemowen. Taraha, none akatunin kukui puku itamulu, nalimyo e hamana hoboto hasmia taratu nono. Na te taraheretala namilu alia ahahika piani tamulu, bara marlu tala menai e Onesimus, tego marlu has menailu alia. Te katohomien itamulu, si te kamenen taharoho itamulu, Balu te hate molia balia te palis poche gowen. Alia e Paul, nalia e koloto pesegi uraranga teka alimar. Alia e hamatane golu. Kabalu e ate silem, alu e kahasmem aharho itar. Taraha, alia utaguhe yolu, balu te hamana wayam tracunono. Acito lar, trasolona acunono, Alu gotaguhe molia. Balia te sasala wagu tre Kristo. Alia e koloto megi upas teka, taraha alia e ate silegu, alu e katobe mo ilia aka teka. Naman palaina manka lelhas. Nalu go hamatsku has be ilia, tamakum tenaka go wa alia. Alia e hamanegu e sunahan, e hengweno usingo itamilimyo, batehaniga nano tegola ulia itamilimyo. Ukatun te kuigonomer e pol e halaner urangan haniga itaren. E epapras e halanano urangan haniga itanen itamolu. None e kagonomenolia tarakarabus te katomenayen atokui tre Yesu Kristo. Na palair ukatun te kuigonomeregulia eremak mere Aristakus na edemas na eluk e hala hasne ruma urangan haniga itamolu. Anihi taguhu tre Yesu Kristo atsunono eta te kagono mena unamname itamilimyo. Alia e Paul.